Po včerajšej odbočke do knihy Sirachovcovho syna, kde bolo také zhodnotenie diela Eliáša, sa vraciame späť do druhej knihy kráľovskej, aby sme pokračovali v tom období Melakim, teda tom kráľovskom období a v tej časti severného izraelského južného judského kráľovstva. Ja som predtým nespomenul, že i v týchto historických knihách je pohľad i na sever, i na juh. Že opísané, čo sa ako to tak chronologicky išlo za sebou, čo sa v tom severnom dialo, potom čo sa v judskom dialo, ako to v severnom vyzeralo, ako to v južnom vyzeralo, ako kráľovali v severnom, ako v južnom, aké náboženstvo, aká náboženstvo bola v tom severnom, ako v južnom. Takže to, čo teraz počúvame, to sa dostávame do južného judského kráľovstva, ktoré bolo aj dosť prepojené s tým severným vzhľadom na to, že spomenutá krvavá Atália, ja ju ani inak nazvať neviem, lebo keď potom, čo jej syna zabili, tak chcela zabiť svojho vnuka a všetkých ostatných niekoľko desiatok ľudí vyvraždila len tak. Hej. Takže krvavá Atália zo Severného kráľovstva pochádzala a chcela uzurpovať moc a vládu nad Južným Judským kráľovstvom. A my sme počuli, ako skrze dceru kráľa Jorama bol Joas zachránený, ako bol skrývaný, ako potom Joada veľkňaz vystúpil, ako vytvoril celý ten komplot, keď sa aj predstavitelia národa na jeho stranu pridali, aby na strane kráľa stáli a proti tej zvojvôli Atálie, aby sa postavili, aby tú zvojvôľu a to jej krvavé kráľovanie, aby ukončili. Takže to je ten kontext taký, čo sa dialo v tom južnom judskom kráľovstve, ale možno podstatné dve veci, aby sme vyjadrili. Keď teda ten pohľad v týchto knihách je na sever i na juh, tak vždy je tam také zhodnotenie, ako to vyzeralo také duchovné, že aký zmysel význam to mal. No a tu prvá vec je tá, že keď skrze to konanie i Joada, aj ostatných, čo ten mladúčký Joas bol postavený znovu za kráľa, ako jeden z toho dávidovského potomstva, tak tu vidíme, ako sa Pán Boh stará. Jednoducho, je tam stále tá prozriteľnostná Božia línia, že napriek tým ľudským slabostiam, krvavostiam, zlobe, prevratom, zápasom, bojom, zabíjaniu, čokoľvek, tá Božia línia ide ďalej. Hej? Tá Božia línia ide ďalej. Takže Boh, ktorý skrze kráľa a skrze proroka Nátana v kráľovi Dávidovi ustanovil tretí stupeň starozákonnej zmluvy, zmluva kráľovstva, predobraz Božieho kráľovstva, Dávid predobraz Mesiáša a z jeho línie bude pochádzať. Ako si to Boh v dejinách stráži, že napriek tomu, že človek je krehký a slabý a mnohokrát zlokoná, tá Božia línia sa nestráca. Boh tam znova a znova pôsobí a sú ľudia, ktorí, i keby sa zdalo, že tam nie je to, kto by sa postavil proti tej Atálii alebo tej svojvôli, vždy tam niekto v skrytosti šiel, aby to srdce mal nejako pre Boha otvorené a to Boží aj naplnil. Takže ten rozum je prozreteľnostný, že na jednej strane my ľudia konáme svoje biede, slabosti, krehkosti, na strane druhej Boh vstupuje do ľudských dejín a on si to svoje nedá. To dielo spásy, tá príprava diela vykúpenia v tomto kontexte, tá sa zastaviť nedá. Boh ide do krajnosti, Boh sa zastaviť nedá v tom, čo prisľúbil, ako všetko sa naplní a zažiari Mesiáš. Príde vykúpenie a spása živého Boha. To je tá jedna línia duchovná, ktorú môžeme sledovať a z ktorej sa učiť a vnímať, že keď my kráčame už v plnosti toho vykúpenia s prísľubom, že brány nebeské nebudú zničené a dielo cirkvi nebude zničené mocou zlého ducha a tak ďalej, ako to bolo Petrovi prisľúbené, tak môžeme si uvedomiť, že nech čokoľvek sa v nás, okolo nás, v tomto svete, ale možno i v cirkvi deje, aby sme pamätali, že Boh je Pánom, ktorý si to svoje bude viesť a niesť a napláňať. Pravda vždy znova a znova zizbudzuje a povoláva ľudí, ktorí tým nástrojom Božím sa stávajú a to Božie konajú. Teda, do akej miery každý z nás sa môže pýtať, mám odvahu byť tým nástrojom Božím? Mám odvahu byť tou Josabovou dcerou kráľa Jorama, ktorá to Joasa skrie? Mám odvahu byť tým Joadakom, tým veľkňazom Pána? Mám odvahu byť tým veľmožom, ktorý prisahal kráľovi a zostal verný a to Božie potom konal? Jednoducho, či mám odvahu, hovorím starobilé veci, ale v tom novozákonnom vyjadrení, v tej konkrétnej službe, v horlivosti pre Pána, na svojom mieste to Božie dielo aj napáňať a žiť. Lebo Boh koná, Ale znova sú to ľudia, ktorí tú odvahu otvoriť sa pre neho majú a tým Božím nástrojom sa stávajú. Tá druhá vec, čo som chcel spomenúť, je pohľad na ľudskú nedokonalosť. Jedným z cieľov, čo sa tu stalo, bolo to, že keď Joas bol vyhlásený za kráľa a obnovila sa tá Dávidovská línia, tak súčasťou toho bolo aj to, akým spôsobom bolo prelomené to obrovské modlárstvo, ktoré sa za Atálie v južnom judskom kráľovstve napáňalo. Ako bol zničený ten Bálu chrám. Hej. A všetky tie veci, ktoré s tým súviseli. Obnovená priorita a prvenstvo Jeruzalemského chrámu a to dielo Jahveho a život podľa Tóry, ako sa snažili k tomu vrátiť. Takže toto je jeden z tých rozmerov, ktorý je veľmi dôležitý, že súčasťou toho Božieho diela je nielen to, čo príde, a to, čo už tu teraz sa má konať. To posvetenie a naplnenie, ten život podľa Božej vôle. Ale keď hovorím nedokonalosť, v dvoch rovinách. Zoberme si Jojadu, toho veľkňaza. Ak by som sa naozaj chcel veľmi zamyslieť nad tými dôvodmi, prečo takto koná, nie som istý, či by som vedel povedať z horlivosti pre Pána zástupov a jeho chrám. Do akej miery tam bolo i to Dávidovské kráľovstvo a aj tie pozemské veci do toho zakomponované. Aj tie duchovné, ale aj tie ľudské. Skrze ľudské i to duchovné sa naplňa v tomto svete, to je jasné, ale do akej miery to, čo má byť súčasťou, kontextom toho fungovania života, sa môjim cieľom stane. Môjim cieľom konkrétna politika, konkrétny predstaviteľ, konkrétny kráľ? Alebo aby to Božie dielo sa odvíjalo, aby sa nábožnosť rozvíjala, aby sa ľuďom slúžilo, aby to posvedcovanie prichádzalo. Takže na Jojadovi je vidieť i v tom konaní pozemskom, starobilom, pre nás pri veľmi krvavom, to bolo dobové, ten spôsob riešenia, že nie sme si istí, ako to bolo konané. A keď si teda zoberieme, trošku preskočíme niekoľko veršov ďalej v tej 11. kapitole 2. knihy kráľov, ten Joas, keď sa kráľom stal, tak bol jeden z tých, ktorí tú bohoslužbu alebo tú nábožnosť Jahveho prinavracal. Ale, viaceré veci pohanské ponechal. Ako Bálov chrám zničený, ale rôzne ďalšie prejavy, ktoré znova a znova ten národ rozbíjali, tú eróziu prinášali a od Jahveho odvádzali, to bolo ponechané a tolerované. A na to mnohí potom fičali, fungovali. Takže tá ľudská slabosť, nedokonalosť v tom, že naozaj tak radšej to budem tolerovať, len aby som kráľoval a nejaký ten kráľovský pokoj a moc mal, alebo sa do toho naplno vrhnem, aby som tých ľudí chránil od zloby alebo zla, alebo tej duchovnej neprávosti a tak ďalej. I tu. Je to naozaj pomiešané, nie je to dokonalé. A tam potom vychádzajú tie slova z dnešného evanjelia. Hej. Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Kde je tvoj poklad, tam bude tvoje srdce. Ja naplno môžem v tomto svete fungovať taký, či onaký post, čokoľvek zastávať alebo realizovať, robiť. Ale ak moje srdce, môj poklad, živý Boh a Pán, ak On bude naozaj tou perlou môjho života, tým milovaným Pánom, tak potom to pozemské ako nástroje použité, kontext použité, nie je niečo, čo by cieľom alebo by telom odvádzalo od Pána. Tá vnútorná sloboda a zároveň v kontexte druhej časti dnešného evanjelia od hriechu a taká tá nevinnosť duše, ako keby, ktorá sa či už chráni alebo s kajúcnosťou obnovuje vďaka Božej milosti v nás, je človek naozaj sa pre to niečo, čo nás presahuje, to tajomstvo Božie otvára a tam svoje srdce má. Tam je ten poklad Boží, pre ktorý horlím, pre ktorý žijem, zápasím a konám. Don Bosco, toľko vecí pozemských musel riešiť. V niektorých situáciách, koľko obedov musel absolvovať, chudák, tak mu bolo aj zle niekedy, lebo vedela, že na tie obety, kde ho pozývali, tak to tam mu milodár pre tých chudobných chlapcov dávali, hej, a tak ďalej. Takže niekedy bol tak chudák prejedený, že nevádal ísť, ale toto sú tie veci, ktoré som získal pre tých chlapcov. A prečo? Aby som vyrátal aký mešec dukátov teraz mám. Nie. Daj mi duše, ostatné si zober. Hej. Aby som ich spásil. Na ich spáse pracoval. Aj to pozemské použil na tom, aby oni mohli miesto veľkej chudoby a biedy a revolty a zloby a hriešnosti alebo kriminality zakúsiť, že do toho ľudského sa prenáša tá Božia láska. A tá potom schopnosť, aby na tom to duchovné stávali a pre Boha sa otvárali a sami potom aj dobro konali. A dnešný svätý Alojz Gonzaga je veľkým svedkom práve tejto úžasnej schopnosti. O to viac, že patril k najmocnejším talianským rodom. Úžasná kariéra, moc, všetko, čo ho čakalo. Až nepredstaviteľné pre nás, aké postavenie mohol mať. Ako sa jednoduchým reholníkom stáva. Ako všetko bratovi odozdáva, ako vnútorne bytosne slobodným sa stáva. Ba čo viac. V tom kontexte si mnohí jeho rovesníci v tom bohatstve tak užívali, ako čistotu srdca si zachoval. Ako naozaj tú perlu Božiu v sebe nosil a mal. A takeda je on pre nás takou výzvou a pozvaním, takou provokáciou Božou a volaním, áno, majte odvahu. Skrze tú v úvodnej modlitbe kajúcnosť vyjadrenú, tú nevinnosť Božiu v sebe obnovovať. Sa pre Boha otvárať a po tom nebeskom poklade túžiť a do toho tajomstva Božieho sa ponárať. Aby ste sa od ostatného slobodnými stávali. A čím viac tej vnútornej slobode rastiete, aby ste potom mene Božom i v tomto svete konali. Takže nech nám Pán požehná, aby sme túto odvahu v sebe nachádzali, tú túžbu, v tejto túžbe zahoreli a v tej vnútornej slobode, aby sme vedeli, že Boh koná i v dnešných časoch. A my môžeme byť tí, ktorí sa pre Neho otvoríme a Mu to dovolíme, aby v nás a skrze nás konal. Aby to Božie dielo i v našich životoch požehnal. Amen.